Umunezero ku Barundi aho twakira Abarundi bene wacu bahungiye mu mahanga cyane cyane tukaba twishimye kuko abo ariko batahuka nuko babonye ko harimo n'umutekano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tubaha ikaze nk'uko duha ikaze abandi Barundi bose batahuka mu gihugu cyacu cy'amavukiro.
Abanyapolitiki bariko batahuka ariko barasaba ko hoba ibiganiro hagati ya Leta y'u Burundi eka nabo kugira ngo umutekano wabo ube ucungerewe. Ibyo bintu Leta y'u Burundi izabikora?
Icyo tuvuga ni uko twebwe Abarundi batahutse batahuka kubera amahoro n'umutekano yabonetse, cyane cyane bagatahuka kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro. Si ibibazo yuko Leta y'u Burundi izoja mu biganiro cyangwa ntiyige mu biganiro kugira ngo aba n'abandi batahuke. Tubasaba yuko botahuka hanyuma hari icyo bafise babaza cyangwa akaryangamuhogo Leta ikazobaha ibiganiro nk'uko iha ibiganiro abandi Barundi bose, abanyamigambwe cyangwa abanyamadini bandi. Twebwe rero Abarundi bose tubafata cyo kimwe, nta murundi asumba uwundi, nuko ari naka cyangwa avuye hanaka.
Ivyo biganiro muzo baha bizoba muzo bibaha ku giti cy'umunyapolitiki umwe cyangwa kurunani bagize cyangwa ku mashyirahamwe yabo?
Ubwa mbere twebwe dufata Abarundi batahutse. Bo muri abo Barundi batahutse bashobora kuba bava mu mihingo myinshi cyangwa mu mashyirahamwe atandukanye. Twebwe muri rusange tubafata yuko ari Abarundi batahutse nk'uko abandi bose Barundi baba batahuka.
Muri iki gihe nyine hariho abandi Barundi bagize umuhari MAP Burundi Buhire basaba inama mpuzabakongereje umutekano eka kuremera Leta y'u Burundi kugira ngo yegeze kuri amatora cyangwa yasibishe. Eka abo Barundi barasaba kandi kurungikwa inteko mu Burundi akamukatiwe n'abo Barundi mu kavuga kwiga.
Bo twebwe abasaba ibi cyangwa ibindi turazi ko basabye byinshi. Icyo twamenyesha nka Leta twebwe ni uko amatora tuzayategura ukuri kwanyu, kandi tukaba twayateguye n'uburyo bw'iwacu. Twebwe tusaba uwifuza kuja amatora ko yaza amatora. Ibyo bya naka cyangwa inaka turabizi ko babigira. Twebwe uko twabiteguye niko bizogenda. Hanyuma uwifuza yuko tujana mu rugo rubanza ni karibu tujane, mugabo ntihagiriza kutubwira canke ibi canke ibindi kuko azoba ariko adusubiza inyuma mu mugambi turimo. Amategura amatora azoba uko semi yabitunganije kandi niko Leta tubyumva. Utashobora kubyumva uko nuko ataritegura. Umaze kubyumva uko naze tuje amatora atangora.
Hari no muri iki kandi urunani rw'abashikirizwa manza bandikiye sentare mpuzamakungu ihana ibyaha CPI isaba ko iyo sentare isohora imitahe gufata Abarundi bavuga ko bacyojeje agateka kazi na muntu k'Abarundi. Ibyo byasabwe n'abo Barundi bahurikiye mu runani rw'abashingwa manza bobo mu bivuga kwiki muri Leta y'u Burundi?
Nabona byavuga ko bayivuze kuva kera. Ibyo ni abandi bifuza yuko tujya mu ngorane nk'uko tubitiye, mugabo twebwe ibyo bamwe bavuga bazokwama bavuga kandi twebwe tubanayadukora gusa nta kintu. Ikiguru twebwe ni uko tubungabunga amahoro n'umutekano kandi abenegihugu baba mu mahoro n'umutekano nta kindi. Ibyo byo kudukangisha ngo abazofatwa bazogira gute turabimenyereye, twebwe ni uko atacu twiyagiriza. Atacu twiyagiriza rero abo rero batwiyagiriza batwagiriza twebwe reka dukore Abarundi, hanyuma abo bandi bazokora ibyabo twe twakoreye Abarundi nta kindi.
Ikibazo cya nyuma vice president wa mbere w'Urundi hari muri iki gihe amakuru avuga ko abanywanyi b'umuhari FNL batotezwa hirya no hino eka inyubakwa zabo z'umugambwe zigasambugwa zigakorerwa n'ayandi mabi abatetsi b'Urundi. Ingingo ariko arafata kugira ibyo bintu bihagarare n'izi.
Twebwe wa mbere uno munsi turashima ikiyuka cya politiki mu gihugu naho hatabura kuko nta nya amwongo buri sati bijyahizwe. Hariho akaca nka kandi kagakacira, mugabo muri rusange turabona yuko Abarundi biteguye amatora neza kandi biteguye kwihanganirana atangorane. Abagira amakosa Leta bashije umutekano barabahana. Tukaba twifuza yuko tushimiye abenegihugu, tugashimira imigambwe ingene iriko irakora kugira ngo yoneshe bose, kuko amatora ntasubiye kuba nyina mubano y'indyane mu gihugu cyacu Burundi. Icyo turashimira abanyagihugu, turashimira abanyamigambwe, natwe tugasaba inzego zijejwe ko zijya hagati ibyo bitunganije Abarundi bose atangunze.
Vice Perezida wa mbere Burundi Gaston Sidibwo, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Turashimira twebwe, murakoze.